Mēs ejam skatīties upju lidu.
Un šeit upji ir bijuši arī, nu, teiksim, 40 gadus atpakaļ. Līdz ar to ir potenciāls varbūt kā atgriezīsies. Pirms tam viņi taisīja plauktiņus klintīs. Jautājums ir, kāpēc viņi ir pazuduši.
Meža īpašniece Dzintra Elberta rāda vienu no upja ligzdošanas platformām, kas pērn uzstādīt viņas mežā Straupes pagastā. Gaujas senlejas klints atsegumu malā no metāla mucas veidotā silē līdzīgā platforma, uzstādīta lielā ar sunām apauguša koka zarā vairāku metru augstumā.
Rekur tālmaiņa ligzda, redzat? Tas ir, redziet, tā kā tāds paliknis. Meža īpašnieku biedrībai bija šāds projekts, un viņi piedāvāja piedalīties, un tas bija skaidrs, ka es piedalos. Tikai jautājums, kā un cik es varu palīdzēt. Un tad kopsumā man ir 6 platformas dažādās vietās.
Tas ir gan upim, gan pūcei?
Jā, gan.
Kāpēc jūs tādu lēmu pieņēmāt, jo ne visi jau saimnieki to dara vai, nu jā, vai dažādu apsvērumu dēļ, bet kā jūs tā nonācāt?
Nu, tāpēc, kad meža īpašnieki nav tikai cilvēki, kas zāģē un stāda meža, bet meža īpašnieki var būt arī ar citām interesēm, tai skaitā palīdzēt pūcēm. Un gribam, lai sadzīvo gan. Bet man arī, protams, ir vieglāk, tāpēc, ka šeit jau ir liegums, šie nav saimnieciskie meži, un tāpēc, ja arī šeit atrastos tas upis un uzlikt mikroliegumu, šeit nebūtu materiāla zaudējuma. Līdz ar to man arī vieglāk ir runāt. Ja ir īpašniekam saimnieciskās darbības meži, tad es nezinu.
Dzintrai kopumā ir ap 200 hektāru meža, lielākoties Gaujas Nacionālā parka teritorijā, taču viņai ir arī saimnieciskie meži, kur ligzdu platformas gan netiek veidotas, jo līdzīgi kā citi privātu saimniecisku mežu īpašnieki, Dzintra atzīst, ka nevēlas riskēt ar zaudējumiem, ja vietā noteiktu mikroliegumu, par ko šobrīd nav adekvāta kompensācija īpašniekiem.
Ja jūs domājat, ka jums no meža būs tur 100 tūkstoši, nocirtīsiet, jums tagad ir ligzda, un jūs dabūniet, teiksim, tur 1200 eiro katru gadu, tad izrēķiniet, cik laika vajadzēs, lai dabūtu 100 tūkstoši. Ja?
Bet ja būtu par to atbalstīšu kompensācijas mehānismus, tad tā nebūtu problēma.
Vispār nebūtu problēma. Es domāju, ka Latvijā arī daudz cilvēku varētu būt tādi, kas, ja viņiem būtu izvēle tā cirst vai necirst, vai atstāt, nu teiksim, ja adekvāti sekot, kad būtu arī daudz, kas pateikt, jā, es man patīk meši, atstājam.
Vides aizsardzības fonda un meža īpašnieku biedrības projektā pērn kopumā uzstādīti 45 būri Urālpūcei un 37 platformas upju ligzdošanai. Projektam piesaistītais dabas eksperts ornitologs Gaidis Grandans stāsta vairāk par kritiski apdraudēto upju populāciju Latvijā.
Upis ir Latvijā no jau ilgstoši suga, kuras populācija ir būtiski samazinājusies un ticams, ka turpina samazināties, un tas populācijas lielums ir vērtējams šobrīd, nu, faktiski tie daži desmiti pāri. Tas ir vēsturiski bijusi tieša iznīcināšana, šaušana, kas, protams, pēdējos gados nekas tamlīdzīgs vairs nenotiek, bet tā populācija ir tik novājināta un tā ir ilgi dzīvojoša suga, ka tā atjaunošanās notiek ļoti lēnu, arī antropogēnā slodze tai populācijai, kas ligzdoja iežu atsegumos, teiksim, Gaujas Nacionālajā parkā. Un ir tā, ka Latvijā arī tradicionāli upes ligzdo uz zemes, dažādu dabisko plēsēju slodzi. Tā kā jā, nu diezgan bēdīgi ar to upiet un jācer, ka pēc projekta beigām izdosies turpināt šo te ligzdu pārbaudu, lai tad uzzinātu tās sekmes ar īpašnieku palīdzību, es tā ceru.
Latvijā pirms pāris gadiem tapušais pūču sugu aizsardzības plāns arī paredz mākslīgo ligzdvietu izveidi upju aizsardzībai. Tāpēc arī dabas aizsardzības pārvaldes mežos vēl citā projektā kopumā uzstādīts ap 270 platformas. Formas stāsta ornitologs Pēteris Daknis.
Šobrīd ir tāds pārējais posms, mums ir iepriekšējo divu gadu projekts noslēgušies un tagad uzsākam nākamo, kurā ir paredzēts vēl 120 līdzekļu izvietot. Var noteikti arī pieteikties un šobrīd mums vajadzētu panākt lielāku izkliedi pa Latvijas teritoriju, tā kā tas tiešām ir ļoti būtiski, lai mēs varam iziet ārpus tiem nacionālajiem parkiem un arī tām dažām vietām, kas mums vēl ir bijušas līdz šim. Īpaši Kurzemē mums trūkst vietu, kur uzstādīt.
Ornitologi saka, ka privātajos mežos un dabas pārvaldes teritorijās pērn uzstādītās upju ligzdas pagaidām apsakotas bez īpašām sekmēm, taču šīs platformas var kalpot pat vairāk kā 10 gadus, līdz putni tās varētu atrast. Sinti Ambote, Latvijas Radio.